بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله كي قنچه يقن بولسا انسان بنده هم اشلاره شونچه اونلند يخشلاشب بارد. الله تا قنچه ازاغلشسا عبادتلاره ده قنچه کمچگلر کپیسا شونچه باشگه مصیبتلر کپی بارولد. باشگه مصیبت چشکن آدم اوزگه بونه الله تن تنبیه ده قابل خوش کرد. آگاهلنترش ده قابل خوش کرد. Boshqalar unga tasalli berib, yaxshi odamlar boshiga endi shunaqa musibatlar tushadi deyishi mumkin. Ba'zida shunday bo'ladi, lekin mu'min kishi boshiga tushgan musibatni meni gunohlarim tufayli deb biladi. Gunohlarim borki, yoki gunohlarim ko'payib ketyaptiki, Alloh menga ogohlantirish beryapti. O'zim tuzatib olishim kerak, tavba qilishim kerak, ayblarimni qidirib topib tuzatishim kerak deb o'zini ustida qattiqroq jihod qilish kerak bo'ladi. Dars yaxshi tayyorlanmayotgan bo'lsa, dars vaqti uyqu kelayotgan bo'lsa, dars vaqti dangasaligi qo'zayotgan bo'lsa, demak, uni orqasida yana boshqa balolari bor, boshqa gunohlari bor demak orqasida. Allohdan uzoqlashib boryapti u. G'aflati kuchayib boryapti. Namozdan uzoqlashib boryapti. Qur'ondan uzoqlashib boryapti. Qalbida kasalligi kuchayib boryapti. Shuning uchun dars yaxshi bo'lmayapti. Shuning uchun kech qolib kelyapti boshqa narsalarga ham. Darsga, namozga bu juda xatarli narsa bu. Shuning uchun o'zingizlar isloh qilinglar. O'zingizlar ustingizda jihod qilinglar, kurashinglar nafsga qarshi. Alloh taolo Qur'onda nima degan? Wa nahana nafsa anil hawa, mu'minlarning sifati. Wa amma man khafa maqama robbihi? Ha? O'qinglar. Wa amma man khafa maqama robbihi? Wa nahana nafsa anil hawa. Allohni oldi turaman ertaga degan. Eslaydi. Maqama robbihi. O'z Rabbisi Parvardigorni oldida qoyim bo'lib turishini o'ylab, eslab, yodga olib qo'rqqan odam, Allohning oldida nima deb javob beraman deb o'ylab qo'rqqan odam havoga ergashishdan, ya'ni shayton vasvasalariga, dunyo lazzatlariga ergashib ketishdan o'z nafsini qaytargan odam, ana nafsa anil hawa. Nima bo'ladi oxir oqibati? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ana shunday odamga jannat borib tushadigan joyi bo'ladi. Oqibati jannat bo'ladi. Nafsga qarshi nima qilish kerak ekan? Kurashish kerak. Vash-shamsi surasida ham Alloh taolo 11 marta qasam ichib aytgan. Vash-shamsi waduhaha. Ikkita qasam. Vash-shamsi waduhaha. Wal-qamari idha talaha. Wan-nahari idha jallaha. Wal-layli idha yaghshaha. Was-sama'i wama banaha. Wal-ardi wama tahaha. Wa-nafsin wama sawaha. Deb turki nima dedi? Shuncha qasam ichib aytdiki, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. Tafsirini o'qinglar. Nafsini poklagan odam najot topadi degan gapni aytish uchun 11 marta qasam ichdi. Ya'ni qasam ichsa, bir narsaga qasam ichsa, ya'ni shu narsa juda ham muhim narsa demoqchi. Vallohi deysiz o'zim. Qasam Allohga agar namozga chiqmasanglar, qasam Allohga agar dars tayyorlamasanglar yomon bo'ladi. Ya'ni shu narsa muhimligiga da'vat qiladi. Shunga o'xshab Alloh taolo qasamlar ichib nafsini poklagan odam najot topadi. Nafsini muqaddaxoba mandassa. Nafsini xo'rlagan odam halokatga uchraydi, ziyonkorlikka uchraydi. Ya'ni nafsiga ergashib, dunyo lazzatlariga berilib ketgan odam halokatga uchraydi. Shuncha qasam bilan aytyapti. Bu narsa muhim. Ya'ni nafsga qarshi kurashib, nafsini tarbiyalash, nafsini jilovlash eng muhim ish. Bu dunyoda mana shu bizning jihodimizning eng foydavori shu. Hech qachon nafsiga qarshi jihodda g'olib bo'lmagan odam boshqa hech qaysi bir maydonda g'olib bo'la olmaydi. Nafsga qarshi jihod qilib g'olib bo'lsa, keyin boshqa joylarda g'olib bo'lishi mumkin. Alloh tavfiq bersin. Qolal Hasan al-Basri mana Fiqhun Nafs kitobida asosan shu nafs tarbiyasi. Biz shuni namoz bobini o'qishda davom etyapmiz. Qolal Hasan al-Basri ya ibn Adam va madza ya'izzu alayka min dinika idha hanat alayka salatuk. Ya ibn Adam وماذا يعز عليك من دينك اذا هانت عليك صلاتك ای odam farzand ای odam bolasi agar namozingki senga e'tiborsiz narsa bo'lib qolgan bo'lsa shunday namozdek ulug' ibodat senga e'tiborsiz narsa bo'lib qolgan bo'lsa diningdan boshqa amallar nimasi bilan hurmatli bo'ladi hech qanaqa hurmat qolmaydi namozingniki hurmat qilmadingmi boshqa din amallaringni ham hurmat qolmaydi senda. Ya'ni diningdan chiqib ketasan bu ketishda. Diningni hurmat qolmaydi senda. Namoziga yaxshi bo'lmagan odam borib-borib dinidan ayriladi. Boshqa amallarni ham tashlavoradi. Shuning uchun namoz masalasida ehtiyot bo'lish kerak. Namozni ulug'lash kerak. Namozini ulug'lash kerak mu'min kishi, musulmon kishi. mukammal bajarishga. Siz bir narsani yaxshi ko'rsangiz, bir narsani ulug'layotgan bo'lsangiz, eng mukammal suratda, eng go'zal suratda bajarishga harakat qilasiz. Bir narsani yaxshi ko'rsangiz, eng aziz joyida saqlaysiz. Safe'da nima saqlanadi? Safe qanday ehtiyot qilinadi? Nima uchun? Ichida nima bor? Sizga qimmatbaho bo'lgan narsa bor ichida. Namoz shunday bo'lishi kerak. Eng ulug' ibodat namoz. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degandan keyingi eng ulug' ibodat nima? Namoz. Qalbingiz bilan Allohga iymon keltirganingizdan keyin darhol namozga kirishingiz kerak. Eng ulug' ibodat amallarning ichida, a'zoy badan bilan bajariladigan amallarning ichida namozdan ulug'i yo'q. Hajdan ham ulug', zakotdan ham ulug', ro'zadan ham ulug', darsdan ham ulug'. Ota-onaga xizmat qilishdan ham ulug'. Agar farziga qarshi qolsa ota-onasini, ota-onasiga xizmat qilish. Farz namoziga zid kelib qolsa, farz namoz ustun turadi. Nafil namoz bo'lsa ota-ona ustun turadi. Lekin farz namozda birinchi Allohning haqqi turadi. Namoz eng ulug' ibodat amallarning ichida. Agar namozga behurmatlik qilsang, sen diningga demak umuman behurmat, beodob kimsa ekansan. Diningda hech narsani hurmat qolmaydi senda. Dedilar kim? Hasan al-Basri rahimahulloh. Endi qarang, Yahya ibn Abi Kasir rahimahulloh aytibdilar. Yahya ibn Abi Kasir degan buyuk salaf solihlardan birlar. Xoslatan ikkita xislat bor deyaptilar. Iza ra'aytahuma fir rajul, qaysidir bir kishida mana shu ikkita xislatni ko'rsangiz, shu odamda zohir bo'layotgan bo'lsa, mana shu ikkita xislat mana shu odamda ko'rinayotgan bo'lsa, fa'lam annama wara'ahuma khayrun minhuma. Mana shu ikkita xislatni orqasida yashiringan narsalar, demak, bundan ham yaxshiroq holatda bo'ladi. Nima ekan ikkita xislat desa, iza kana habisan li lisanihi yuhafizu ala salatihi. Tilini tiygan odam bo'lsa bittasi, yana bittasi nima ekan, yuhafizu ala salatihi, namoziga doim muhofaza qilib turgan bo'lsa, namozlarini mukammal bajarayotgan bo'lsa, demak bu odam boshqa amallari ham yaxshi. Bu odamni demak boshqa amallari ham yaxshi. Bu me'yor, belgi sizga. Bir odam yaxshi odamligini bilmoqchi bo'lsangiz, xislatlari yaxshi xislat ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, unga qiz bermoqchi bo'lsangiz, qarang, tiliga qarang, namoziga qarang. Tili musulmonlarga azob bermayaptimi? Kimlarnidir g'ibat qilib, ayblarini gapirib yurmayaptimi? Kimlarnidir haqorat qilib, haqorat qilib yomon gaplar og'zidan chiqib ketmayaptimi? Tili doim Allohning zikridami? La ilaha illalloh, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh, alhamdulillah. Qachon qarasiz tili zikr bilan band. Qachon qarasiz tilini tiygan yomon gaplarni gapirmagan. Yaxshi odam ekan bo'lsiz. Namoziga qarang. Namozlariga mustahkammi? Namozlarga uxlab qolmayaptimi? Jamoat namozlarida hozirmi? Kech qolmayaptimi? Demak, qiz bersangiz bo'ladi. Demak, pulingizga ishonsangiz bo'ladi. Birga tijorat qilsangiz, birga safar qilsangiz bo'ladi. Demak, bu odam orqasida yana ko'p yaxshiliklar bor. Bu odam ko'p yaxshiliklari bor hali. Ko'rmagansiz. Sizga ko'ringan mana shu ikkita belgi sizga deyaptilar. Yahyo ibn Abi Kasir rahimahulloh. Haqiqatda shunday. Namozga mustahkam bo'lgan odam, tilini tiygan odam yaxshi odam bo'ladi. Chunki tilini tiyolmayotgan odam orqasida yomon gaplar ko'p o'zi. O'zi yomon odam bo'lgandan keyin ichi qora bo'lgan, hasadgo'y, kibr, g'urur, ujub, millatchi bo'lgan odam tilidan har xil gaplar chiqib kelaveradi. Namozi ham yomon bo'ladi ahvoli. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytib qo'ygan: "Innas solata tanha anil fahshai wal munkar." Namoz fahsh gaplardan, fahsh ishlardan, munkar gaplardan, munkar ishlardan qaytarib turadi degan Alloh taolo. Ya'ni namozini haqiqatda yaxshi o'qiyotgan odam yomon gaplarni gapirmaydi, yomon ishlarni qilmaydi, uyatli gaplarni gapirmaydi, uyatli ishlarni qilmaydi. Bu gaplari As-Somt degan Ibn Abi Dunyoning kitoblarida kelgan ekan. Undan oldingi o'qiganimiz Hasan al-Basriyning gaplari At-Tahajjud degan yana o'sha muallif Ibn Abi Dunyo rahimahulloh kitoblarida kelgan. Hozircha shu bilan kifoyalanamiz. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.